todobaadkii la soo dhaafay dalka masar ayaa soomaaliya geeyey shixnad gargaar milatari ah. Waana markii ugu horreysay muddo ka badan 4 sannadood oo masar ay soomaaliya gargaar milatari siiso. Soomaaliya iyo masar ayaa sannadkan bilowgiisa isu soo dhawaaday kadib markii dalka ethoobiya uu heshiis safgarada la saxiixday maamulka somalilan. Heshiiskaasi ayaa 20 kilomitir oo xeebta badda ah ka kiraynaya ethoobiya, taa beddelkeedana ay ethoobiya ku taageerayso somalilan sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalamiya. Dowladda soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo ku tilmaantay weerar lagu soo qaaday madaxbanaanideeda iyo qaranimada soomaaliya, iyadoo sheegtay inay geed gaaban iyo geed dheerba u fuulayso sidii ay heshiiskaasi meesha uga saari lahayd. masar oo muddo dheer u muran la xiriira biyaha webiga Nayl oo ethoobiya ay ka dhistay biyo xireen koronto kala dhexeeyey xukuumadda Addis Ababa ayaa dhinaceeda cambaaraysay heshiiska ethoobiya iyo somalilan, waxayna heshiis dhinaca ammaanka ah ay la saxiixatay xukuumadda Muqdisho horaantii bishii lasoo dhaafay. Dhinaca kale, dowladda ethoobiya ayaa si adag uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka geeska afrika iyo weliba walaaca ay ka qabto xilliga kala guurka ee ciidamada midowga afrika ee ku meel gaarka ah ee soomaaliya ee admis, kuwaas oo lagu beddelayo howlgalkaas cusub oo ay soomaaliya doonayso in ciidamada ethoobiya laga reebo ciidamo masar ka socdana ay qayb ka noqdaan ilaa ethoobiya ay ka aqbalayso inay ka noqoto heshiiskii ay la gashay somalilan. war-saxaafadii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka iman karta hannaanka ay haatan waxu socdaan, taasoo ay sheegeen inay khatar amni ku keeni karto gobolka. war-saxaafadka ka soo baxay ethoobiya ayaa lagu sheegay inaanay ethoobiya daawade ka noqonaynin xilli ay dhinacyada kale ku howlan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ay xasilooni darro kaga abuurayaan gobolka, waxayna intaasi ku dareen inay si dhow la soconayaan isbeddelada ka socda gobolka ee taabanaya danahooda qaran. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan ka hadlayay khilaafka ka dhexeeya ethoobiya iyo soomaaliya ayaa yidhi,
soomaaliyoon dowlad lahayn, soomaaliyoon xadaaraddii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday ethoobiya inay dhulkana qaadato baddan xoog ku gaarto. maanta baddan xoog ku gaaraa waa dariim, waa riyo aan rumoobayn. waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan anaga raalli ka ahayn, oo sida aan annagu u rabno aanan loo samaynayn, oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn. waxaan wadahadalkii aan kara aan uga soo kala tagnay waa intaas, inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay, taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno, maxaan ku iraahdaa ganacsina kama hadli karno, wax kaloon ka hadli karno garanaynaa annaga ma jirto. qofkii garanayo nagu qanci karana wuu noo imaan karaa, wuu nuu sheegi karaa.
ethoobiya ayaa ku eedeysay qaar ka mid a madaxda soomaaliya inay ka soo baxayaan hadallo cadaawadi ay ku dheehan tahay, iyagoo ku abaal sheegtay soomaaliya muddadii ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. xubno ka tirsan golaha shacabka ee laga soo doorto koonfur galbeed soomaaliya ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dowladda soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa ethoobiya iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka admis. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa dhinaca kala duray arrinta masar ee la xiriirta taageerada amni ee soomaaliya, iyagoo ku eedeeya dowladda in colaad u dhexaysa masar iyo ethoobiya loo soo raray gobolka, gaar ahaan koonfur galbeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan sheegay in soomaaliya ay xor u tahay inay ciday doonto heshiisyo la gasho.
soomaaliya dadad dowlada hebel iyo hebel iyo waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay iyo waxbay la dhacday, waxa ayaan tahay dowladda ethoobiya intaas ka, soomaaliya waa xor, ciday doonto la heshiinay maslaxadeeda ay ka dhex aragto. cid kasta oo danta soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinaynaa, ciddii aan danaheedna kasoo horjeedana danaheedaan kasoo horjeesanaynaa, maba shakina noogama jiro.
madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda meesha ay maanta marayso ay soo gaartay markii dhammaan albaabadii kale ee lagu xallin lahaa muranka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya ay soo xirmeen.
siyaasad nagama aha, daris nacayb nagama aha, xuquuqdeennoon ilaashanayna waay, shaatigeennaa intana lagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dambayso loo noqdo ma qabno. wadaxaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo, bas wax kale iyo dhib kale iyo dood kale iyo dacwo kaloon qabno male soomaaliya ogaada, colaad ma qabno, diris xumayn ma qabno, dhib kale ma qabno.
cabdulaahi salaamullah, aqoonyahan iyo siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya, ayaa barnaamijka elayska v o eda uu weydiiyey sida uu arko heshiiska milatari ee soomaaliya iyo masar iyo walaaca ay dowladda ethoobiya qabto.
soomaaliya iyo masar waxaa ka dhexeeya walaalnimo fog oo siyaasad iyo diin iyo dhaqan intaba ku saleysan. Marka waxay aragtay Itoobiya maanta u muuqatay in looga maaragtay xoog roonaaday siyaasadda dibadda iyo difaaca dalkeenna, Masarna ay tahay dowlad aad iyo aad kalsooni badan ay ku qabto ummadda Soomaaliyeed. Marka heshiiska cusub oo runtii dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Masar ay wada galeen oo dhinaca difaaca ah, ayaa Itoobiya dhabarjab ku noqday, hankii iyo hamiga ay lahaydna hoos u dhigay. Marka dabcan waa inay walaac samaysaa, waa inay walaac ku yimaada, waa inay walaahow ku dhaca, waa inuu hankeedii jabaa, waa in ma garanaysaa ay awl bay dhalaanay ku socotay ay indhaha sii beesho mar kale siyaasadeeda.
Xasan Mudane waa aqoonyahan macalin iyo cilmi baare ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo Muqdisho ku sugan. Waxa uu qabaa in heshiiska militari ee Masar ay la gashay Soomaaliya uu yahay fursad ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka faa'iidaysato.
xilli waxaa jirtay waagii Menelik iyo Yohana iyo boqorkii Xele Salaase badaheena waxaa noo difaaci jiray Masaarida, waxaa noo difaaci jiray Turkida Cumaaniyiinta. Kuxeebaha aad aan ulayaha waxaa kamid a taariikhdiisa usoo laabanaysa boqol iyo dhowr sano kadib. Mar kale haddana waxaa xeebaheenii difaacaya Turki, haddana waxaa nala jooga Masaaridii. Marka niyo Soomaaliya waxay uga dhigan tahay fursad ah in oo quwadahaasi shisheeya sida hadda Turkida iyo Masaarida aan la galnay. Waagii horena dee Cumaaniyiintii Masaarida nala joogtay ayakana difaacay, haddana ayakaa nala jooga. Marka waxay la rabaa dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha inuu qaato aragti ah in inta ay nala joogaan quwadahaasi in aan noqono dad oo ciidankooda dhista, dad ciidankooda dhista, dad ciidamo badeed samaysta, dad ka faa'iideysta fursadaasi, waxa la yiraahdo ciidamo xuduudaha ilaaliya, ciidamo badaha samaysta oo si aan uga maarmi karno quwadahan shisheeye.
Doctor Bilet Belechu oo ah cilmi baare arrimaha geeska Afrika oo fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo qaybta afka amxaariga ee VOA-da u warramayay ayaa qaba in ciidamada Ethiopia oo aan qayb ka noqon howlgalka mustaqbalka ee Soomaaliya ay xasilooni darro ku keeni karto gobolka.
qatanaun yastababir yemichil hayl እየታጣ መጥቷል በዚህ ውስጥ ነው እንደ ግብጽ አይነቶቹ
ወይ ሀውሪስ በደለደ ሐለደ ጎበልከ ይሐገ ሎ ሶዑዶ አያ ነቆነይሳ ሚድ አደገ ኦ አድ ኡዓክረን ወደመደ መስር ቱርኪጋ የኢማራትካ አረብታ አያ ጋዕሙሁደ ዳደር ኩፊዲናያ ዲባተደና ከአቡረየ ጎበልከ ስዳ ድራዲድ ወሐ ለገ ሱገያ ኢትዮጵያ የደለልከ ከለ ኤ ጎበልከ ኢነይ ራዲያን ሐል ሀቦን ሶማሊያ ለገመ ፈለየ ቡይሪ ኢነይ አሪሚሄደ እስኬድ ኡሐሊሶ waayo waxay noqotay garoon kooxo saddexaad ay ku loolamayaan. iyadoo taasi maanka lagu hayo buu yiri waa in Ethiopia ay si wada jir ah ula shaqeyso wadamada kale ee dariska ah sidii xal loogu heli lahaa arrimaha Soomaaliya. Dr. Belechu waxa uu leeyahay hadalladii dhawaan ka soo yeeray Ethiopia ee ay ku muujinaysay walaaca ay ka qabto gacan saddexaad oo arrimaha Soomaaliya soo gasha ay yihiin kuwa la soo daahay.
መግለጫው እጅግ በጣም ይዘገየ ኢትዮጵያ ለአጠቃላይ የቀጠና ሁኔታዎች ሪአክት የምታረግበት መንገድ ጉዳዮቹ ከተከሰቱ
ወሃው ይሪ አንገ ሲዳ አይላተሃይ ኢለይ ነሲብ ደሮ ተሃይ ሲዳ አይ ኢትዮጵያ ኡጋ ፈልዕሊነይሶ ሐላደ ጉድ ኤ ጎበልከ ኦ አህመድ አይ አድ ኡለ ሶዳህበይ ዋ ፈልዕሊንት ምድ ጎርደምበ ወሃይ አሃይድ ኢን አሪማሃን ሲወይን ኢሱጎ ሆውሾ ኢትዮጵያ መርኪ ለሶ ሀደል ቃደይ ቢህታንከ አድሚስ ኢዮ ኢን ዒደሞ ከለ ለጉ በደሎ ka hadalka arintan muddo dheer ayuu soo socday buu yiri. sida daraadeed waxay ahayd in dowladda Ethiopia ay arrimahaasi ku wajahdo masraxyada gobolka iyo kan caalamiga ah si ay u dhowrto danaheeda iyo tan gobolka. waxaa kaloo soo kordhaya walaaca laga qabo marka ay ciidamada Masar Soomaaliya yimaadaan inay Soomaaliya noqoto meel ay Masar iyo Ethiopia ku loolamaan military ahaan. walaacaasi dadka qaba waxaa ka mid ah Mustafa Barqad Maxamed, aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-da ka diyaarinaya siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, isagoo qadka taleefanka ee jigjiga igu warramayay ayuu yiri.
masala soo ujeedka guud ee masaarida iyo hadafka ka dambeeya ay wataan laba qodobba muhiima inay isku keli doonto. kun waxay kor u qaadi doontaa colaadda xisabda siyaasadeed ee geedka ka tali, sidoo kale waxay kor u qaadi doontaa oo midnimo gelin doontaa rajada nabadda iyo deganaanshaha mandaqada gaar ahaan dalka Soomaaliya.
masar waa sheegtay danaheeda dana gaar ee wadataa Soomaaliya rabta inay ka dhex fushato, laakiin Itoobiya iyadu warwarka ay qabto maxay tahay?
horta markaad aragto Ethiopia waa wadan geography ahaan ay jaar yihiin isla markaana wax badan wadaagaan dadka Soomaaliya oo muddo 18 sano ka mid ahayd ciidamada nabadgelyada Soomaaliya jooga oo garis taagayay dadka Soomaaliya si xisbiyiin loo geliyay looga awaaba taas oo halka masaarid oo 4 sano colaadda Soomaaliya socota aanan qayb ka ahayn inay soo gudbaan degenaashiga iyo xafiminta Soomaaliya ay haddana maanta markay ka aragtay Ethiopia ay sii guuleysatay ciidamada Ethiopia iyo dadka ka tirsan Ethiopia ee guuleysatay labada qodob ee ah in ay xidhiidhada caalamiga ah iyo ama diblomaasiyadda caalamka iyo sharciyada caalamka ciidamada isma xadidan abaay ay masaarid ee Ethiopia iyo in danaha siyaasadeed ee masaarid oo lahayd meesha laga saaro ayaa had iyo jeer waxay masaarid u adeegsatay in Soomaaliya laba qodob ay ku sameysay jeed kulkooda Soomaaliya masaarid waxa rabta ku inay Ethiopia ay halka qaba siyaasadeed ka saarto oo ay danaha siyaasadeed uga eegto meesha dadka labaad ee ah yidna waxay masaarid u soo ayaa ah madana in inta badan ولا اتكاسيا سدد ايتوبيا مدام مشروع العالم قال واحد جديد سدي الصومال يقول قلنا الجروب اي مصر لقيت تساعد نهيج كان واضح ان الرسكو كان سا اللي بجناشها اللي هو جبكه لبابا ضل يو جبكه حينها على ماشي في الصفر على الصفر ايتوبيا ما كان واضح ماشي وخطر الله رسا واحد يقول ان الصومال نقطة فرون مجلس الديلو او مصاريب وهي كادي سكتور خاص كما كان اي مصر او وضع كلا صومال نقطة جروب على بيت او لبضل او ضل iyo dal kale oo isku dhaw qabsadaan taas oo kun waxa kubad ee ah Ethiopia digantahay iyo geography digeedka Afrika sidii ay xalif saafi uga qaban lahayd.
Maxamed Xasan Cabdi oo loo yaqaan Darbad waa taariikhiyahan iyo saxafi hore u la soo shaqeeyay warbaahinta Ethiopia, haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uu qabaa aragti ka duwan tan Mustafa.
Marka ugu horeysa anigu waxaan qabaa aragtideeda markaan ka hadlayo xasaasiyadda laga qabo ciidamada ama isheerdiga Masar iyo Ethiopia ka dhexdhexe karaya. Anigu ma arkayo wax waaqiciyo dagaalaha ayay labadu isku qaadayaan anuma qabo waa marka koowaad. Laakiin sensitivity-ga ama xasaasiyadda laga qaaday ee dhinacyada ay kala qabaan oo mid aad u xooggan mid hadda bilaabatana maaha ilaa qarnigii 1918-19 bay soo jirtay oo marka laga soo bilaabo 1870-aadkii waxay jirtay galbeedka waddankan inay xanaa isku qabsadeen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada ee Masar ka socda. Marka taariikhda hore ee jirtay iyo sii dambe ka dhalatay tusaale ahaan wabiga Niilka ama daamka Ethiopia ee bisimiisu muddada 10 sanadood lasoo dhaafay buu socday, waxyaabaha marka la isku dardaro waa mid weji kale u yeelaysaa xiriirkii tabnaa ee hore u jiray. Laakiin aanu aragtideeda ma qabo ciidamo ayaa la isku horgeyn doonaa dagaalaha dhici doona xilligan aanuma qabo. Anu aragtideeda sidaan arkayo, waayo ciidda lagu dagaalamayaa haddii ay gudaha Soomaaliya noqoto waxa weyaan iyo haddii xuduudda noqotoba dadka dhibaatada ay soo gaari karaa waa dad Soomaaliyeed baan qaba. Marka ma garan karayo madaxda dowladda Soomaaliya sida ay ugu gaashaamanayaan inay ummadooda badbaadiyaan. In badanna waxaan anugu isleeyahay mala haddee caqliga shaqayn doona diblomaasiyadda shaqayn doonta. Laakiin haddii dagaal yimaado oo la isfara saaro oo milatri la isku adeegsado ama bigjid war waxa leeda ciidamada dagaaladu folka fuula ciidamadu isugu hor yimaadaan ka fikro dadka dagaalamaya. Waxaan aaminsanahay masaarida laftooda keligood ma dagaalami doonaan oo annaguma Ethiopia uba wax dhigayna ma odhan doonaan dad Soomaaliyeed ayay ciidamada ay gelin doonaan. Marka anu waxaan isleeyahay khasaare badan soo gaadhaya dadka Soomaaliyeed iyo umadda Soomaaliyeed soo gaadhayaan qaba.
Haatanna dowladda Djibouti ayaa sheegtay in Ethiopia u soo bandhigtay hindise cusub oo xalin kara baahida Ethiopia u qabto marin biyood, laguna xalin karo khilaafka ka taagan gobolka oo haddii uu gacan ka hadal isu beddelo saameyn kara guud ahaan dalalka gobolka, sida uu laanta afka amxaariga ee VOA-da u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf.
Arrinta ugu muhiimsan waa inaa laga dheeraadaa xiisada meesha ka taagan, inaa laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn. Waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni, dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale, horumar bulsho. Marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato, haddii dagaal ay ku dambayso kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysanaya. Marka annagu Jabuuti haddaan nahay madaxweyne Ismaaciil Omar Geele isagoo hoggaaminaya IGAD, mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino wadahadalku siduu bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqeyno. Haddii aan ku gargaari karayno walaalaheen Ethiopia iyo Soomaaliya kasoo jeeda, gargaargaasi lama bakhiilayno. Waan horena waan u sii sheegnay, halka waxaan u arkaynaa dowrkeenii inuu yahay dowr taariikhiya, mas-uuliyad nasaaran. Dal yar baan nahay, haddana codkeenii meel dheer meel fog buu gaadhaa. Waanan ka shaqaynaynaa arrimahaas oo dhan, halka hagar la-aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa. Intaa weeyaan hadafku. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo.
Hindisaha Jabuuti ayaa ah in Ethiopia ay ka hesho deked dalka Jabuuti, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf.
Haddii arrintu ay tahay marso ama port loo baahan yahay, kolka port Ethiopia kulley waa dal weyn, boqol milyuun iyo dheeraad ayaa bani aadan ku nool. Dhaqaalaheegiina wuxuu u baahan yahay intaasoo marsood buu u baahan yahay. Intan iminka wax laga soo dejisto afar iyo shan bay yihiin, kolkaa tiraadid Lamu, Berbera iyo saddex foor oo u shaqeeya, shan kalo ilaa lix kalo way u baahan yihiin. Kolkaa arrintaasi waan fahmaynaa annaku in Ethiopia u baahan tahay boorar badan, dhaqaalaheega u baahan, dadweynaheega u baahan. Annakuna dan baana ugu jirta inaan u fudaydino Ethiopia dhaqaalaheegii leen waa dalka ugu weyn dhaqaalihiisana dhaqaalaha ugu weyn gobolkeenii weeyaan. Ethiopia waxaa dhaqaalaheegu hadduu kobco dalalkeenii oo dhan baa ka wada faa'iidaysanaya. Marka taasitu muralle maaha, intu si qof kasta fahmi karaya. Waanu soo bandhignay, way arkeen, kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah.
Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dekedda ay u yaboo hayaan Ethiopia ay tahay mid ganacsi oo aanay ku jirin mid military, rajana ay ka qabaan in Ethiopia ay ka soo jawaabto.
Naana saldhig military kuma jiro. Annagu waxaan ka shaqaynaynaa ganacsi, waxaan ka shaqaynaynaa maaragtay gaadiid iyo sidii labada dal dhaqaalahoogii siday u kobci lahaayeen, hore u mari lahaayeen. Ganacsiguna waa dee waaba halbuulaha dhan horumarka la sheegayo. Kolka dalalku hadday helaan wadooyin fiican oo ganacsigu uu ku kobco, dee bulshada ka faa'iidaysanaysa, dalka ka faa'iidaysanaya, gobolka oo dhan baa ka faa'iidaysanaya. Arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha. Fulinta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha jawaabteedina way soo noqon doontaa. Wixii saansaayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positiva.
Sheegay in arrinta xalinta khilaafka ka dhashay isafgaradkii Ethiopia iyo Somaliland ay tahay mid ku xiran labada waddan, waa Ethiopia iyo Soomaaliya, iyo sida ay xal uga gaaraan.
Taasi iyakay u taallaa, taasi waxay u taallaa Ethiopia iyo Soomaaliya. Kolka anaku wixii danta guud unbaan ka shaqaynana, dadan danaha kalena kolleyba dalal madax bannaani leh oo dad fikiraya leh oo dad aqoonyahana leh way ka fikirayaan, mas-uuliyiin siyaasadeed xal way u helayaan. Annagu gargaar iyo adeeg unbaa meesha u joognaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan maanta ku eegaynay heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.